Azken asteetan zeresana eman du Bilboko langile autodefensa sarea eta Jardin Sekreto enpresaren artean sortutako lan gatazkak. Hortaz, gehiago jakiteko eta baita ere Bilboko langile autodefensa sarearen funtzionamentua gertuagotik ezagutzeko, bertako kidea den Sara gonbidatu dugu, telefonoan daukagu jadanik. Egunon, Sara.
Kaixo, egunon.
Egunon, ia bak gauza asko daude komentatzeko, erpin asko dauzka ere bai zuen borroka ereduak eta baita problematika honek ere, baina pixkatxo bat sarrera bezala eta ezagutzen ez dutenentzako, azalduko diguzu zer den Bilboko langile autodefensa sarea?
Bai, ba, bueno, Bilboko herri mugimendutik sortzen den, bueno, ba, langile klasearen autolakuntza eta autodefentzarako tresna bagea. Pixka klase elkartasunean oinarritu gea, eta kapitalismoak dakartzan indarkeriaren ondorioz, ba, sortzen diren gatazka edo arazo individualak kolektiboak direla, eta kolektiboki ere borroka daitezkela, ba, ikustarazin nahi dugu.
Eta zuen helburua hori litzateke kolektiboki, saretzea eta horrela aurre egitea lan gatazki, zein dira zuen helburu areagokoak?
Helburuak asko dauzkago, baino bai. Ba, bueno, pixka gure helburu nagusia izango zen, ba, langile klasearen buru jabeta eta bateratzea. Ez? Ba, pixka tortik abiatuta, ba, ikuste dugu langile klaseak tresna berriak behar ditula, ba, ba, kapitalak ekartzen iztugun erasonatik defendatzeko eta pizkat pues igual era pues horizontalean edo antolatzeko bas behara ikuste dugu bai. Orduan ba bueno, ba pizkat tresna, horrelako tresna bat edo eraikitzeko nahietan sortze bea.
Eta
ta, bueno,
bota.
Bai.
Esan.
Ba pizkat nahiko genukena edo gure helburua da egunerokotasunean da pues langileak ba haien borroka edo konfliktoetan ba murgiltzea, edo haien gatazken protagonista izatea eta ba bizi baldintzak hobetzeaz gain ba haien borroka bai kolektiboan aurrera eramatea eta kolektiboki ere irabazi daitezela, osea irabazi dezakegula ba erakustea ere.
Estiloko langatazketan normalean, ba, zuen papera edo bete dutenak sindikatu tradizionalak izan dira, baina zuek ez dakit kasu motaren arabera desberdintzen duzuen zuen burua, edo zen motako langatazkak landu izan dituzu orain arte behintzat?
Ba, a ber, guk uste dugu sindikatuak egiten duten lana noski super zilegia dela, baina bai uste dugu, ba, igual pixkat desaktualizatuta bezala beratu direla, ez? Osa, bai daudela gaur egun, ba, lan arloa mintzat oso esplotazio berri eta konkretuak eta oso kolektibo konkretuetara noski bideratutakoak eta uste dugu ba sindikatuak ba talde horietatik kanpo geratzen direla, ez? Orduan bai gure intentzioa da alde batetik jendarte horri edo ba tresna bat emateko aukera, osea tresna bat izateko aukera ematea eta bestalde ere ba bueno, guk uste dugu ere lan gatazkak behintzat kalera atera behar direla eta igual instituzioetatik eta parte ba beste era bat dira dela lan gatazka hauek jorratzeko eta irabazteko.
Eta ze era dira horiek, zein da zuen lan egiteko modua?
Bueno, guk pizkat, bueno, Euskal Herrian gainera badakigu ondo, ez? Ba, pizkat langile borrokan historikoak izan diren praktika erreparatzea da pizkat gura postu politikoa horrelako no. Generalean izan da, ez? Ba, autoatolakuntza, elkarlana, elkartasuna, ekintza zuzena, eta, bueno, ba, horretarako, pues, kasuaren arabera, ba, mekanismos berdin dira ditugu, ba, pues langilearen ondoan egon denbora guztian, difusioa egin, enpresak presionatu kaletik, beste sektore batuetako langileak ere borroketan murgildu, azkenean sinergiak eta bueno, sare hori sortzeko ere.
Bueno, agian modu hoiek edo molde hoiek hobeto ezagutzeko, komeni zaigu kasu konkretu batera joatea, azken asteetan entzun izan dugu gehiago kasu honi buruz, naiz eta lehenagotik datorren, Jardin Sekreto edo Espazio Open enpresako langile baten kaleratzearen inguruan, izan duzu gatazka, langileari babesa eman zeniotelako, azalduko diguzu nondik datorren, lan gatazka hau?
Bai, ba, bueno, langatazka hau, bueno, neska honek gure jarri zen gorak egin kontaktuan orain dela, ba, jabeko batu, bueno, justo konfinamenduaren amaiera, mutxe gora bera, eta, bueno, erak zeukan kontratu bat enpresa honetan, kontratuan jartzen zuen lan hitzarmena zen ayudante de camarera, baina berak egiten zituen bai garbiketa, bai barra, eta bai sukalde lanak, berak bakarrik, lokal dezente handia da gainera, eta momentu puntual batuetan bentsat, ba, aporo handikoa ere. Orduan, bueno, ba, enundik hasita, momentu batean berak, bueno, berak bajartu zuen, ba, lan istripu bat izan zuelako, eta bajan zegoela, ba, jasu zuen gizarte segurantzako mesua, ba, baja eman da zegoela, oza, kaleratua izan zela, ez kaleratua komo tal, berak ezuelako notifikaziorik jaso. Osea, gizarte segurantzako notifikazioa bakarrik zeukan. Orduan, bueno, iruditzen zaigu, ba, bidela enpresek ez, ba, langile klasea esplotatzeko dauzkan trikimainu bat, oza, iruditzen zaigu gauz, oza, horrelako egoeretaz bariatzen direla, ba, jendea esplotatzeko, eta gainera ere uste dugu Deustuko Riberan dago lokal hau, eta uste dugu auzoko egoera ere bultzatuta, ba, horrelako negozioak ere, ba, salatu behar direla, ez? Mm-hmm. Bueno, eta kitaki zuen gaiztege, baina Deustuko Ribera da auzo bat, ba, dezente pobrea izan dena, eta orain dela urte batzuk, sartu zen horrelako proiektu moderno batean, ez? Eta auzo osoa dago obretan, oza, ez dire, ba, auzo osoa suntzitzen, ez? Eta, bueno, uste du, horrelako negozioak, pues direla, ez direla auzoaren beharretarako sortutako negozioak, ez? Ba, direla gentrifikazio prozesuak albidetzen dituzten negozioak, eta, bueno, pues, burgesiaren horrengo inbertsioak edo ekarriko dituzten negozioak, ez? Orduan uste dugu ere, bai, jolazten dutela oso papel konkretua, ba, bai auzoan, eta baita ere auzoko langileen dan, ez? Orduan.
Faktore garrantzitsua hori bai kontutan hartzeko langatazka honetan ere eragina duelako, nola langile hau esan bezala, bajantzegoen bitartean kaleratu egin zuten, zuen gana joan zen zuek ere, bazuen eskaerak plazaratu zenizkioten enpresari, eta irailaren 17 aukerrez baldimanago jarri zenuten epemuga bezala erantzuteko, orduan erantzunez, eta zuek ere ba, beste protesta batzuekin hasi zineten, nola dago egoera oraintxe bertan?
Bai. Bai, bueno, guk ite deuna da, dagokion lan hitzarmena hartu, eta, bueno, pixkat, egiten dugu kalkulo bat, ez, ba, batutan subjetiboa izan daitekena, bai, noski, ze azkenean lan hitzarmenak, ba, ez dira eserretziak, eta zema diru sordion enpresak, ba, finikitoa, eta, bueno, ba, bakazienez no disfrutada, eta kontzeptu guzti hauek kontuan hartuta, ez. Orduan, bueno, aurren esan, gu enpresarekin harremanetan jarri arte, amaiak ez zuela ez finikitorik ez ezer jaso. Gu kalkuloa egin ondoren eta gure aldarrikapenak enpresari plazaratzean, enpresak ordaindu ziola finikitoa, bueno, hori haiek azaltzen dute oso ondo haien erantzunean, eta ba, gure kalkuloen arabera, ba, 1 euro falta zaizki horreizko, eta haiek ez dute ikusten 1 euro hoien aldarrikapena, ba, zilegi bezala. 1 euro hoiek izango ziren, ba, pizkat despido improcedente bat egon denaren ardura hartzea, ez? Eta, bueno, ba, orduan, ba, pizkat borrokan jarraitzen dugu, ba, ikustarazeko, baiet izan dela despiden procedente bat, oza, ezin dela langile bat despeditu bajan dagoen bitartean, eta, bueno, ba, batuek pentsatuko dute, igual, 1 euro ez duela merezi, baina ez da hori, oza, ez da kopuruaren, oza, ez da kopurua, bera, oza, ez da kontzeptu hori, oza, da, enpresak gaizki egin duela aitortzea, gainera ez dela kasu aislatu bat izan, oza, badakimu jakimiz enpresak horrelako estrategiak erabili dituela sistematikoki, eta bueno, uste dugu ba horrelako egoerak bakaleratu behar dira.
Ez, zuek ere publiko egin duzu hori, da aipatu duzu enpresak emandako erantzuna, alde batetik aipatzen zuela diru eskaerarekin etzegoela ados, eta bueno, zuek aipatutako 1 euro horiek etzituela zilegitzat hartzen, eta bestalde ere, be, enpresaren erantzuna jartzen zuen, ozuengan salatzen zuen, ez joan izana epaitegi tradizionaletara edo justiziara joez izana, hau ebazteko, arazo hau ebazteko, zuek zergatik ez duzue bide hori aukeratu.
Bueno, guk ez dugu markoietan lana egiten, ez? Osa, guk, bueno, lehen izan bezala, ba, biztaz gure helburu nagusietako bat da klase autoantolakuntza, edo klase buru jabita eta borroka klasetik abiatzen gara, eta uste dugu, ba, gaurko instituzioek burgesiaren interesean pean daudela, eta azkenean haien markoetan jolastuko dutela. Eta bueno, eta horretaz aparte, ba, uste dugu ere, lan gatazkak langile klasearen markoetan eman behar direla, eta ez epaitegi batean. Osala ere, superzilegi iruditzen zaigu, oza, eta badakigu, kasu asko guk ezin izango ditugula, oza, realista gara, eta badakigu, kasu eta egoera asko guk ezin izango ditugula kalean jorratu, eta oso zilegi iruditzen zaigu ere, ba, edozein langilek, bide horiek aukeratzea eta aurrera matea bere gatzeska bide horietatik. Baina, bueno, pixkat gure irakurketa edo gure apostu politikoa ez dator horiekin da.
Ba ez beste bide batzuetatik zoazte zuek eta bide horietaz hitz egin nahi genuen sareen ereduari buruz ikusi ditugulako ere.
Bai.
Ba beste langile autodefensa sareen eredu batzuk. Hortan aipatzen zenuen lehenago ere, ba sindikatu tradizionalen utxuneak edo gaur egungo funtzionamendu horrek ze nola ezten egokitzen adibidez, ba lan harremanen garai berri hauetara. Zuek nola ikusten duzue egokitzapena mundu berri honetara?
Bueno, guk uste dugu langile klaseak elkartasuna behar duela bere artean, uste dugu desjabetu bezala ez, ba, kauza anezken duzki dutela, eta hortik abiatuta, ba, gure artean antolatzea, ba, ezinbestekoa dela, ez, orduan zaren eredua ikusten dugu, ba, borroka eta elkartasun eredu, bueno, pues, paregabe bezala, ez. Ba hori, bai gure artean badute emateko, eta baita ere ba igual borroka eredu berriak sortzeko, ez? Pues pizkat gure arazoei irtenbidea emateko, eta gainera ba hauek kolektiboki ere irabazi daitezkela ba frogatzeko. Azkenean kapitalismoaren ondorietako bat izan da individualismoa eta pizkat hortik ateratzea, eta gainera, ez, osea, horrelako lan gatazka bat jartzen zaituen ba, egoera vulnerablean, ez, ikustea ba, zure egoeraren antzerakoan dagoen jendea, zure ondoan dagoela, edo. Ba, nik uste dut oso prozesu empoderadorea dela, edo, eta ba, sortuko dituela langile klase barruan mentzat, sinergia eta elkartasun handiagoa.
Bai, ez elkartasun dinamika horiek garatzen joate ere bada helburua bere horretan, baina aipatzen zenituen borroka molde berriekin edo eredu berriekin kalea hartzea eta estiloko presio neurriekin, ez dakit zalantzari sortu zuen, zuen ikerketa ere egingo zenuten, horrek ekarri ditzaken arazo legalen inguruan, ez dakit askotan hortxe legalitatearen mugan ibiliko diren, edo batzuetan kontra, ez dakit kezkari daukazuen horrekin, edo ze prestaketa daukazuen horretarako.
Bueno, principios, bai, osea, zuk esan duzuna. Ba, bueno, ez dugu legala ez den ezer egiten. ba, horri biltzen gara, pues, gailearen mugetan jolasten, ez? Ulertzen dugu ere, ba, honekin barra erten modu, eta espero dugu baiet, ba, legalidadea ere moldatuko dela gure lana eta burroka ekibiteko, baina, bueno, ba, hor betiko talka, ez? Legalidade eta zilegitasunaren artekoa. Bueno, ba, bai, moldatu beharko gara, edo sortu beharko ditugu, ba, edo babet, edo estrategia berriak, baina, bueno, ba, uste dugu egiten duguna zilegia dela, eta beharrezkoa dela ere, orduan, ba, bueno, egiten jarraituko dugu.
Baiz, nork bere aldera tiratzen dugu, horretan ere, orain arte ez duzu arazo legalik izan?
Ez, momentuz ez.
Gero, ikusi dugu aipatu dugu lehenago ere Euskal Herri mailan hasi direla sortzen, ba, azken hilabete edo urteetan, ba, estiloko langile autodefensa sareak, ez dakit besteekin ze harreman mota duzuen, edo horre ere saretze bat imaginatzen duzuen?
Bai, printzipioz, ba, gure intentzioa bai zen, ba, egitea proiektu integralago bat, ez, ba, lan arlotik hasita, ba, igual joan, beste, esplotazio esfera batzuetara gerturatzen ere, ez? Baina, bueno, azkenean, konfinamenduak eta krisi honek ekarri duen gauza honetako bat da, jendea mugitu behar izan dela, eta, bueno, pues beste zare batzuk sortu direla Euskal Herri mailan, eta, bai, noski daukagula, ba, naturala den erlazio bat, behintzat hemen Bilbon, ba, sortu diren etxebizitza taldeekin, ez, azet eta logeroekin, eta bai, gero Bilbon bertan ere dauden, ba, dago giza eskubideen ofizina, hauek ere migranteen kasuekin eta pilo bat lagun izan digute, eta gero estatu mailan ere, bueno, Euskal Herrian ere, Irun Herriko Langile Autodefentsa Sarearekin, egin genituen formakuntza batzuk proiektua sortzen ari ginen, eta estatu mailan ere, ba, Bartzelonako sindikatu batzuekin, ba, Poblezekeko sindikat del barri, edo Madriden ere Adela Karabantzeleko langile autodefentza, bueno, langile sindikatua ere. Bueno, bai, eta badirudi ere orain ari direla horrela komu, bueno, ba, saia gehiago euntzen, eta, bueno, abez zer gertatzen den, baino bai gaudela kontaktuan.
Eta ikusten da gainera ere loratzen ari direla horrelako beste espresio batzuk, ikusi beharko dugu. Ea ze artikulazio mota edo ze etorkizun daukan eredu honek.
Bai.
Amaitzen joan behar dugu Sara, baina pixkatxo bat gehiago ere galdetu nahi nizuen ja zentratuta agian zuen lanean, aipatu diguzu Jardin Sekreto enpresarekin izandako langatazka, badaukazue bazuen azken urtetik onako bilakaera honetan beste nabarmentzeko langatazkaren bat Jardin Sekretoko azaparte?
Ba, beira. Konfinamenduan hasi ginen behi pilo bat jasotzen, ez, ba, pixkat konfinamenduak eta ertearen kaosaren erdian, eta, bueno, osea, oso perfil ezberdinak jaso ditugu egia esan da. Ba, eta baino gehiengoak betetzen dutena da, ba, hori, ba, erte gabe geratu ziren langileak kontratu gabe lan egiten zutelako, eta, klaro, ba, enpresek ez dute langile hauen ardura ekartu, konfinamenduan zehar. Gero amaia bezala lan hitzarmenez egokiak dauzkaten pertsonak eta, orduan, ba, soldata eta, bueno, eskubide, bueno, batez ere soldata txikiagoa jasotzen dituzten langileak. Baina bai azpimarratu nahiko genukena zebait ere uste dugu konfinamenduaren ostean asko garatu dela bueno, komertzio txikiaren diskurtsoa, ez? Ba, komertzio txikian kontsumitu behar dela eta zanoski ulertzen dugu motatako komertzioetan kontsumitu behar den eta ados gaude, baina gu jasotako gehienetan amar langile baino gutxiago ko enpresetan egiten zuten langileak ziren. Eta orduan, ba, baina nahi genuen, gure hausnarketa ba, plazaratu pizkak, ba, ze azkenean merkataritza txikia da oso kontzeptu abstraktoa, ez? Eta askotan, ba, langileen lan baldintza eskasei esker bizirotzen duten enpresas dira. Eta, bueno, badakigu ba kapitalismoak, kapitalismoaren joera dela ba enpresa guztiak dakaten esplotazioa, esplotatzeko gaitasuna Osea, kapitalismoak ematen diela enpresa guztiei esplotatzeko gaitasuna eta hau mai gaineratu egin behar dela eta bueno, ba merkataritza txikia defendatzerakoan, ba ezin zaiela apelatu al sentido común, o sea, igual definitu behar dugula zer den merkataritza txikia eta zer diren merkataritza txikia deitzen diren ba negozio esplotatzaile eta gentrifikadoreak, eh? Eta uste dugu bereiztasun hori beharrezkoa dela jendartera atzea gintzat. Eta gero ba bai pizkat horretatik abiatuta justo ere irabazi genituen bi kaso hori azkenengo bi hilabetetan biak ostalaritza errokoak eta bueno bat kontratu gabe zegoen enpresa konfinamenduan taberna izterakoan ba esen arduratu botilaetetan langileataz eta klaro ba beratu zen kale gorrian eta oso egoera gatzean. Eta gero bestea beste neska bat zegoen adustuko taberna batean lan egiten eta konfinamendua artean ba kaleratu zuten ningo arrazoi gabe ere eta biak irabazi genituen eta bueno pixkat ikusarazteko ere ba horrelako egoerak jasan ditugun pertsonok ez gaudela bakarrik eta bueno ba borrokak aurrera eraman eramateko aukera bai daukagu eta irabaztekoak ere.
Bueno, pozgarriak beraz albiste hoiek eta interesgarria ere esan duzuna zuen esperientziatik eta iristen zaizkizuen langileen kexetatik ikusten dela ere hainbesteko ere aipatzen den merkataritza txiki horretan ere dena ez dela hain polita horla pintatzen badugu ere askotan. Ba, Sara, hemen amaituko dugu eta bukatzeko eskatuko nizuke kontatzeko aurrera begira ze asmo dituzuen, asmo argirik baldin baduzu jadanik.
Bueno, ba, momentu honetan dezente lan daukagu eta gaude ba orainan dezente zentratuak egin zana, baina bueno, gure intentzioa bai da hori. Seguir dando guerra, kalean jarraitzea eta bueno, gainera aurre ikusten da, ez? Ba, ez dela oso denboraldi polita etorriko langile klasearentzat, beraz bueno, bai da krisien arrakalak edo aprobetxatu ahal ditugun borroka eta elkartasun eredu berriak sorteko. Eta bakarrik lortu ezin duguna, ba, gure jendearekin lortu aldela bentzat erakusteko. Arike, ba, joango gara aurrera goitze egiten.
Itze ingo dugu bai, itz horiekin amaituko dugu elkarrizketa, eskerrik asko Sara guretzako tarte hau hartzeagatik, eta animo egiten duzuen lanarekin, mila esker.
Mila esker zuei.
Agur, ondo segi.
Venga, agur, bai.